Μεσόγειος FM στους 105 και 4 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Κατά καιρούς ανοίγουμε το θέμα της υγείας. Ο μεγάλος ασθενής που λέμε κατά καιρούς είναι η υγεία και αυτό διατυπώνεται και με εκθέσεις. Παρά τις όποιες προσπάθειες που μπορεί να γίνονται, φαίνεται ότι ακόμη πρέπει να γίνουν πάρα πολλά στο ζήτημα αυτό. Και φυσικά δεν υπάρχει αποτελεσματική δημόσια υγεία όταν δεν υπάρχει καλή χρηματοδότηση. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η έκθεση του ΙΟΒΕ. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Νικόλαο Βέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βέτα.
Καλή σας μέρα.
Φαίνεται ότι η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα πάσχει, νοσεί.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι δαπάνες υγείας είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Ακόμη και στις πλουσιότερες οικονομίες στον κόσμο, αν πάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποιες δαπάνες υγείας πέφτουν στο δημόσιο χώρο, ποιες είναι ιδιωτικές, ποιες καλύπτονται, τα κίνδυνα για την οικονομία είναι τεράστιο θέμα. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα που τα δημόσια οικονομικά έχουν υποφέρει τόσο πολύ μέσα στην κρίση, αλλά και δεν υπάρχει προοπτική ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη δημόσια χρηματοδότηση και από εδώ και πέρα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις επιλογές τις οποίες θα κάνουμε. Με απλά λόγια, το κάθε δημόσιο ευρώ το οποίο θα ξοδέψουμε στον χώρο της υγείας θα πρέπει να πιάνει τόπο. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει από εδώ και πέρα.
Mm-hmm. Εσείς σαν Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, δεν το ξέρω αν έχουμε τον κύριο Βέτα στην τηλεφωνική μας γραμμή, νομίζω την χάσαμε. Θα επανέλθουμε όμως, ας κάνουμε μια μικρή διακοπή για να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Νομίζω αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον κύριο Βέτα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λέγαμε νωρίτερα, κύριε Βέτα, και χάθηκε η επικοινωνία μας για την διαφορά ότι ακόμη και στις μεγάλες χώρες όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι δαπανούν κάθε χρόνο και λιγότερα χρήματα στη δημόσια υγεία, πόσο μάλλον η Ελλάδα.
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Οι μεγάλες τάσεις είναι ότι από τη μια πλευρά η τεχνολογία στον χώρο της υγείας καλπάζει. Η έρευνα που έχει γίνει τις τελευταίες, ειδικότερα 2 δεκαετίες, έχει διαβάσει πράγματα στο DNA του καθενός μας που μας επιτρέπει να ζούμε και από εδώ και πέρα όλο και περισσότερο. Και αυτό βέβαια δημογραφικά επιβαρύνει πάρα πολύ τα δημόσια ταμεία. Έτσι έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από ό,τι παλιότερα. Mm-hmm. Άρα αυτά τα δύο πράγματα, τα ακριβότερα φάρματα, οι ακριβότερες διαδικασίες και ο πληθυσμός μεγαλύτερης ηλικίας είναι μια πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας σε κάθε χώρα.
Σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό φαντάζομαι, έτσι, με το ασφαλιστικό που πάσχει και αυτό. Μπαίνουν λιγότεροι στην αγορά εργασίας, βγαίνουν περισσότεροι συνταξιούχοι. Φαντάζομαι είναι συνδυασμός και των δύο.
Είναι και αυτό, αλλά ακόμη και να μην είχαμε αυτό, από μόνο ότι είναι ένα θέμα πόσο πρέπει να ξοδεύει, πόσο μπορεί να ξοδεύει μια κοινωνία και με ποιες προτεραιότητες στον χώρο της υγείας. Τώρα, στην Ελλάδα έχει υπάρξει ένα σημαντικό, συγχωρέστε μου τον όρο, σημάζεμα των οικονομικών της υγείας όσον αφορά τη συνολική δαπάνη. Ξοδεύαμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μας έπαιρνε στα χρόνια της ψεύτικης ευημερίας. Όμως, η μείωση η οποία έχει επέλθει έχει ξεπεράσει ένα όριο. Άρα εκεί θα πρέπει να βρει κανείς κάποιους τρόπους να επανέλθουμε σε λίγο υψηλότερα επίπεδα αφενός. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος εξορθολογισμός, με απλά λόγια καλύτερες προτεραιότητες. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν 4-5 τομές όπου θα πρέπει κανείς να δει ακριβώς πώς θα το πάσει. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω ποιες είναι έτσι.
Βεβαίως και θέλουμε να μας πείτε. Αυτές. Ναι, παρακαλώ. Είναι και στην νοοτροπία μας, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά κάθε σπίτι είναι ένα μικρό φαρμακείο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κανόνας. Εντάξει, σαφώς αν έχουμε καλύτερη υγεία και πρόληψη δεν έχουμε και γεμάτο το σπίτι μας, αλλά είναι λίγο και στο DNA μας.
δεν ξέρω αν είναι στο DNA, πάντως έχουμε εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες του δυτικού κόσμου, αν δεν είμαστε οι μοναδικοί, στην οποία αν εξαιρέσει κανείς μια κατηγορία σημαντικών φαρμάκων, τα οποία επισήμως εμείς συνταγογραφούμενα, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε φάρμακα, αντιβιωτικά και άλλα, τα οποία κανονικά είναι συνταγογραφούμενα. Και παρόλα αυτά μπορεί κανείς να τα παίρνει πληρώνοντας από το φαρμακείο χωρίς να αποζημιώνεται. Mm-hmm. Αυτή είναι μια περίπου παγκόσμια πρωτοτυπία και δεν είμαι σίγουρος ότι κάνει καλό όχι μόνο στο πορτοφόλι μας αλλά και στην υγεία.
Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, βεβαίως.
Άρα σιγά σιγά πρέπει να πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο ορθολογικό και πολιτισμένο.
Αυτό, συγγνώμη και να πείτε το, αλλά αυτό μήπως είναι και λίγο ο φόβος ότι όλων αυτών όσων μας παρουσιάσατε και το επίπεδο υγείας και των παροχών που έχει ο Έλληνας φορολογούμενος και μήπως γι' αυτό, θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια ερώτηση η οποία δεν έχει τόσο απάντηση, αλλά φαντάζομαι ότι όταν ο άλλος καταλαβαίνει ότι αν θα πάω στο δημόσιο νοσοκομείο και θα περιμένω στην ουρά και δεν πρόκειται να με δει ο γιατρός αφού δει άλλους 15 και ενδεχομένως να μην με δει. Οπότε πάω στο φαρμακείο, παίρνω ένα φάρμακο και δεν πάω καν στο νοσοκομείο. Σκέφτεται έτσι και ο Έλληνας.
Μα φυσικά έτσι είναι. Δηλαδή θα έπρεπε το σύστημα, η πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε αυτά τα στάδια νωρίς να είναι πολύ πιο φιλική. Υπάρχουν χώρες στις οποίες ανάλογα με την ηλικία σου, όταν κλείνεις έτσι τα 40, τα 45, τα 50, ανάλογα και με το φίλο σου, άντρας ή γυναίκα, σου έρχεται μια ειδοποίηση ότι θα σου κλείσουν ένα ραντεβού στο νοσοκομείο για να κάνεις την εξέταση, για το ένα ή για το άλλο ή για το παράλληλο. Και γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γιατί ξέρουν ότι αν υπάρξει πρόληψη, και μαζί με την πρόληψη υπάρχει και οδηγίες και για έναν τρόπο ζωής που μειώνει τα νοσήματα, να μην καπνίζεις και όλα τα αυτά που γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αυτό θα μειώσει πάρα πολύ την ανάγκη να νοσηλευτείς εν τέλει ή να καταναλώσεις πολύ ακριβά φάρμακα. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο να βελτιώσουμε το σύστημα με καλύτερες υπηρεσίες υγείας και χωρίς να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σε αυτό πάνω, κύριε Βέτα, θέλω λίγο να σταθώ και με αφορμή αυτό που είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι υπάρχουν με μεγάλη τεχνολογία ανάπτυξη στον τομέα της υγείας και έχει να κάνει και με τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Και η ερώτηση που μας κάνει ένας ακροατής είναι πώς γίνεται να έχουμε τέτοιες παροχές, κρατήσεις μισθολογικές για το σύστημα υγείας, όταν στον ιδιωτικό τομέα μπορεί με λιγότερες κρατήσεις, με λιγότερες εισφορές να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και παροχές.
Ναι, αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα είναι εύλογο, το οποίο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι αναγκαστικά επιδοτούν εντός εισαγωγικών κάποιους άλλους, οι οποίοι βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση, τους άνεργους, τους άπορους και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχει και το μη εύλογο κομμάτι της απάντησης, το οποίο είναι η αναποτελεσματικότητα του συστήματος. Δηλαδή πράγματι το να φύγουν κομμάτια τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται, λειτουργούν μη αποτελεσματικά και να λειτουργήσουν περισσότερο αποτελεσματικά, υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης και αυτό το βλέπουμε και από την παρατήρηση που κάνατε. Αλλά δεν θέλω να πάω και σε κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης σε αυτή την αγορά. Ειδικότερα το φάρμακο είναι μια αγορά η οποία διεθνώς προσελκύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας. Mm-hmm. Υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες καινοτομούν, όμως γενικά είμαστε εκεί πολύ πίσω. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένας μεγάλος χώρος ο οποίος λέγεται κλινικές μελέτες. Κλινικές μελέτες σημαίνει ότι αφού περάσει το φάρμακο στο πρώτο στάδιο της του τουμορίου, στη συνέχεια θα πρέπει αυτό να δοκιμαστεί και αυτό περνάει 3 ή 4 χρόνια μέχρι να δοθεί η έγκριση, πολλές φορές και 5 και 6. Αυτά γίνονται σε πάρα πολλές χώρες ώστε να υπάρχει και μια αντιπροσωπευτικότητα έτσι των ανθρώπων που που εν τέλει θα υποφεληθούν από αυτά τα φάρμακα. Στην Ελλάδα έχουμε ελάχιστο κομμάτι από αυτή τη διεθνή αγορά. Χάνουμε γιατί δεν προσελκύουμε εδώ ξένες εταιρείες να κάνουν αυτές τις μελέτες, χάνουμε γιατί τα νοσοκομεία μας δεν έχουν εισόδημα, χάνουμε γιατί οι γιατροί μας δεν εκπαιδεύονται. Άρα εκεί υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Αντίστροφα, φάρμακα χαμηλής καινοτομικότητας και να περάσουμε. Το κάνουν αυτό. Υπάρχουν 4-5 ελληνικές επιχειρήσεις που πουλάνε φάρμακα σε 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, τι προσπαθώ να σας περιγράψω. Πάρτε ένα νέο ο οποίος ήθελε την προηγούμενη δεκαετία να πάει να σπουδάσει στην Ελλάδα για να γίνει φαρμακοποιός. Ποια ήταν η κατάληξη την οποία θα είχε επαγγελματική ή η ελπίδα που ήθελε να κάνει επαγγελματική, να ανοίξει ένα φαρμακείο και να πουλάει φάρμακα με ή χωρίς συνταγές ή ανάλογα με το τι λένε οι κανόνες. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να είναι αυτή η βασική δουλειά ενός φαρμακοποιού. Η βασική δουλειά ενός φαρμακοποιού θα έπρεπε να κάνει φαρματευτική έρευνα, να βρίσκει καινούργια φάρμακα, να τα προσαρμόζει πιθανώς στις νέες ανάγκες και στους νέους πληθυσμούς, να βρίσκει όλες τις νέες πορείες. Με άλλα λόγια, πρέπει σιγά σιγά να φύγουμε από την μια απλή εμπορική διαχείριση.
Να μην είναι ένας μεσάζοντας ο φαρμακοποιός, να μην είναι ένας μεσάζοντας απλώς να δίνει τα φάρμακα. Σωστό, βεβαίως, ναι.
Με άλλα λόγια, πολύ μεγάλο περιθώριο και για να αναπτυχθεί αυτή η αγορά, και αυτό το έχουμε δείξει επανειλημμένα σε μελέτες του ΙΟΒΕ, γιατί εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ μεγάλες επενδύσεις για ερευνητικά κέντρα, γιατί υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες, όχι μόνο γιατροί, αλλά και βιολόγοι και σε όλες τις σχετικές ειδικότητες. Άρα ένα αυτό, ευκαιρία για ανάπτυξη, ευκαιρία για επενδύσεις, ευκαιρία για εξαγωγές. Και από την άλλη, ακόμη μπορεί να υπάρχει μεγάλος εξορθολογισμός στην αγορά φαρμάκων. Να αυξηθεί η διείσδυση για τα γενώσιμα που πολεμήθηκαν, πώς είχα τώρα κατά την άποψή μου. Και αν αυξηθεί η διείσδυση των γενωσίμων, αυτό θα ελευθερώσει και χώρο στον δημόσιο προϋπολογισμό, ώστε να μπαίνουν και νέα επώνυμα, πολύ καινοτόμα φάρμακα. Γιατί αυτή τη στιγμή υποφέρουμε από αυτό.
Πάντως από την έρευνα που έχετε κάνει στο ΙΟΒΕ φαίνεται ότι η λιτότητα στη χρηματοδότηση υγείας θα συνεχιστεί και φέτος.
Μάλιστα η κατάσταση για φέτος προδιαγράφεται ακόμα πιο ασφιχτική από πέρσι. Τα blowbacks και τα rebates τα οποία δίνουν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζονται με έναν τρόπο που είναι έτσι οριζόντιος και άρα θα έλεγα κάπως άδικος. Είναι ακόμη πιο έντονα. Αντί να προχωρήσουμε σε αυτόν τον εξορθολογισμό που σας λέω.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι εσείς θεσμικά αυτή η έρευνα έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, κύριε Βέτα.
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη έρευνα στο ΙΟΒΕ είμαστε ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, κοινοφελής ερευνητικός οργανισμός. Και εκτός από τις συστηματικές έρευνες, τη μηνιαία για το σύνολο της οικονομίας. Yeah. Κάνουμε τη μηνιαία μέτρηση του οικονομικού κλίματος. Κάνουμε γύρω στις 35 μελέτες σε διαφορετικούς κλάδους και για διαφορετικά ζητήματα. Κάποιες από αυτές είναι στον χώρο της υγείας και κάθε χρόνο βγάζουμε μια καταγραφή του τι συμβαίνει στην αγορά του φαρμάκου. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία τι πληρώνει ο ιδιώτης από την τσέπη του. Τι πληρώνει το δημόσιο, το οποίο δεν ξεχνάμε ότι και το δημόσιο εν τέλει είμαστε όλοι μας, το πληρώνουμε από τους φόρους μας. Αλλά εκεί είναι μια απόφαση τι πληρώνει ο ασθενής σε σχέση με το τι πληρώνει ο φορολογούμενος. Μετά θα πρέπει να βρούμε, όπως σας είπα σωστά, ώστε να τονώσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν ισχυρότερες και πιο καινοτόμες. Κάποιες ήδη το κάνουν. Και πώς θα προσελκύσουμε και ξένες μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πώς θα ήθελα εδώ να έχω όλες αυτές που κατά καιρούς ακούμε και γνωρίζουμε, όχι όμως τόσο πολύ με ρόλο εμπορικό, αλλά θα ήθελα να έχουν εδώ μεγαλύτερη παραγωγή, ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης και το θέλουν και οι ίδιες αρκεί να βελτιωθεί και το θεσμικό πλαίσιο.
Ακριβώς. Και οι φόροι και η φορολόγηση και όλα αυτά τα οποία ζητούν κατά καιρούς. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο κύριος Νικόλαος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε και να σας ευχαριστήσω ξανά και ελπίζω να τα ξαναπούμε, κύριε Βέτα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Γεια σας.